Πολύ πολύ καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε παρέα με τον Γιάννη Καραγευρέκη, με την Φράνσις Παράσχη. Αν καλέσετε 211-200-8200, που είναι το νούμερο του σταθμού μας, θα έχετε τη χαρά να της μιλήσετε. Μπορείτε όμως να στείλετε mail στο studio@realfm.gr. Μπορείτε να στείλετε και μήνυμα real, αφήνετε κενό και γράφετε ό,τι έχετε καλοσύνη να γράψετε. Το στέλνετε στο 19600. Η Κασιανή Βραχά φρόντισε να είναι όλα έτοιμα και σωστά. Θα την ακούσετε σε λίγο και στα δελτία των ειδήσεων του σταθμού μας. Η Στεφανία, πού είναι η Στεφανία ρε Σιγιάννη? Λείπει. Επειδή με ρώταγες πριν και τι σου απάντησα, μια χαρά είναι. Λείπει και θα λείψει όσο χρειάζεται, αφού είπαμε είναι για καλό σκοπό. Και εγώ θα έρθω τώρα στον σχολιασμό της τρέχουσας επικαιρότητας, που είναι η ειδικό της μας, γι' αυτό πληρωνόμαστε. Αν και να ξέρετε ότι ορισμένα πράγματα είναι ανεκτίμητα και μην τα πολεμάτε, μην γίνεστε κακοί. Τώρα τι να σας πω, αυτό που έχω μπροστά μου, δεν σας τα λέω, αλλά τώρα θα σας το πω. Να, πείσμασα κι εγώ. Προσέξτε τώρα, 12 λέει 5 του 2025, η τελευταία τιμή η οποία έχει αναρτηθεί εκεί που φτιάχνονται στο Χαέν της Ισπανίας, στην Fundación del Olivar. Της Ισπανίας, εκεί είναι το Ινστιτούτο Ελιάς, συγκεντρώνει τα στοιχεία και βγάζει μια τιμή που περίπου βρίσκεται το ελαιόλαδο. Πού λέτε να βρίσκεται, παλικάρια, τώρα αυτό το ελαιόλαδο δεν το ψωνίζουμε εμείς? Λέμε το ελαιόλαδο που για να έχουν μια τιμή αναφοράς αυτοί που διαπραγματεύονται και εμπορεύονται το ελαιόλαδο. Τέτοια εποχή δεν κάνουν τίποτα άλλο, εμπόριο κάνουμε κυρίως, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό πουθενά. Λοιπόν, τι λέει εδώ το διάγραμμα, το νουμεράκι, που είσαι ρε Κασίμη, 3,72 το κιλό. Σύμφωνοι? Αυτά, εκεί βρίσκεται το ελαιόλαδο. Σημαίνει ότι έχει πέσει κοντά στα 4-4,5, ανάλογα και την ποικιλία. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πριν μερικούς μήνες, όταν είχε σχεδόν τελειώσει η σοδιά, πουλιόταν 6-8, και βρίσκεις τώρα στο σούπερ μάρκετ, είναι αλήθεια, σε αυτή την τιμή, συσκευασμένο. Ούτως συσκευασμένο είναι πάντοτε 3-4, και ανάλογα πόσο ψηλά έχει πάει το λαδάκι, μπορεί να πάρει και παραπάνω. Δεν παίρνει παρακάτω, δεν παίρνει λιγότερο, η διαφορά του μεγαλώνει. Γιατί είπαμε, πάει το περιθώριο. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει. Εγώ δουλεύω με 20, με 30, με 40, με 50, με 60. Να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, όχι οι μεταπρατικές επιχειρήσεις, όχι οι κατασκευαστικές, αλλά έξω παρά έξω, που σου λένε, εγώ αν δεν δουλέψω με 100% κέρδος, δεν βγαίνω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε δει το λάδι πάρα πολύ ακριβά, τώρα το βλέπουμε πολύ χαμηλά. Και έχει και επίδραση αυτό στον τιμάριθμο, γι' αυτό και τον βλέπουμε να μειώνεται σε κάποιο βαθμό. Αλλά οπωσδήποτε, όπως τον επιβάρυνε όταν ανέβαινε, τώρα τον ελαφραίνει. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, αν και καταλαβαίνω την καλή διάθεση και την καλή πρόθεση, είναι για παράδειγμα οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, πριν από όχι πολύ καιρό, είχαν καταθέσει μια ερώτηση ελέγχου προς την κυβέρνηση, αν θα βγάλει τον ΦΠΑ. Να μειώσει το ΦΠΑ όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία τον έχει ξαναφέρει εδώ καιρό, αλλά τον είχε μειώσει τότε πάνε 2 χρόνια μαζί με άλλα μέτρα που είχε πάρει, να μείωση του ΦΠΑ. Όχι ότι είδε και τίποτα καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αντιθέτως, άλλα πράγματα που λένε οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, ότι πρέπει να δεις πώς θα στηρίξεις την ελαιοπαραγωγή, διότι έχουν δυσκολίες να βρουν χέρια, είναι ακριβά τα χέρια όταν τα βρίσκουν. Και όλα αυτά τα πράγματα, αυτά είναι σωστά και πρέπει να συζητηθούν και πρέπει ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει στους βουλευτές της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι στο μεταξύ όμως εκνευρίζονται εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Γιατί τόσο εύκολα? Γιατί ρε παλικάρια, όχι όλοι, κάποιοι έχουν ειδικότητα στους εκνευρισμούς. Πριν από λίγο στη Βουλή, το ακούσατε στις ειδήσεις μας, πριν από λίγο στο μαγαζίνο μάλλον, ακούσατε ότι στη Βουλή πιάστηκαν με τον Φλωρίδη. Ο Φλωρίδης έχει ειδικότητα στο να τους εκνευρίζει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι αυτός, έχει ειδικότητα να τους εκνευρίζει όλους ή εν πάση περιπτώσει αυτούς που θέλει να εκνευρίσει, αλλά πιάστηκαν από αφορμή την εμπειρία, αυτό που έχει φτιάξει ο καθηγητής Καρόνης, που έχει δουλέψει ως εμπειρογνώμονας, έχει δώσει τη γνωμοδότησή του όπως του τη ζήτησε ο ανακριτής της υπόθεσης των Ντεμπών. Του ζήτησε εδώ και πολύ καιρό, όπως θυμάστε όλοι, να κάνει μια εκτίμηση των πραγμάτων με τη δική του ματιά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να λέμε γενικώς έκθεση του Πολυτεχνείου. Πολυτεχνείο, ένα τεράστιο ίδρυμα, έχει πάρα πολλά τμήματα, είναι έκθεση του τμήματος. Βεβαίως ο ανακριτής έστειλε στη κατάλληλη σχολή που το ανάθεσε στον κατάλληλο άνθρωπο που αυτή την εποχή είναι ο επικεφαλής αυτού του κλάδου. Έχει και φυσικά τα αρμόδια, τα κατάλληλα εργαστήρια και έβγαλε ένα συμπέρασμα με βάση όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του. Αυτό το περιμέναμε εδώ και καιρό, επειδή είναι και η τελευταία μάλλον έκθεση που παίρνουμε στα χέρια μας από εμπειρογνώμονες. Δεν θα υπάρξει άλλη από ό,τι φαίνεται, εκτός αν ανακαλυφθεί. Στην Κρήτη βγαίνουν πάρα πολλές εμπειρογνωμοσένες, ανθούν οι εκτιμήσεις οι τεχνικές, στην Κρήτη κυρίως. Και νομίζω ότι με αυτό κλείνει ο κύκλος των εκτιμήσεων. Προφανώς μετά από τα όσα έχουν γίνει στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ό,τι και να έλεγε, κάποιοι θα λέγανε ότι δεν τα λέει καλά. Τώρα, επειδή τα βάζει, εγώ διάβασα όλα του τα συμπεράσματα, δεν τη διάβασα ολόκληρη. Είχα μπει στον κόπο, όχι κόπος, υποχρέωσή μου, αλλά είχα κοιτάξει την έκθεση του ΕΔΟΑΣΑΜ, πώς τον λέμε, η οποία παραμένει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Έκαναν τη βλακεία, τη μέγιστη βλακεία, να βάλουν πράγματα για τα οποία δεν ήταν καθόλου σίγουροι και που δεν είχαν και κανένα λόγο να το κάνουν. Γιατί αυτό που ενδιέφερε και που ενδιαφέρει αυτό το όργανο, που είναι ελεγκτικό όργανο, είναι να δει πώς έγιναν, τι έγιναν προς διόρθωση. Όχι να βγάλει συμπέρασμα, γι' αυτό άλλωστε δεν επρόκειτο να ληφθεί υπόψη από τον ανακριτή, ούτε στη δίκη θα πάει. Μπορεί βεβαίως κάποιος, αν θέλει, να την επικαλεστεί, αλλά και εκεί είχε γίνει η ίδια κουτουράδα. Είχαν βάλει επικοινωνία, λέει, και εμείς λέγαμε από εδώ τι λέει η Γάνδη. Δηλαδή τι λέει το Πανεπιστήμιο της Γάνδης. Το οποίο όταν το ψάξανε ήταν ένα τμήμα, ένα εργαστήριο που είχε βάλει ένα-δύο ερευνητές να δώσουν μια απάντηση σε ένα μάλλον θεωρητικό ζήτημα. Το είχε εξηγήσει ο Λακαφώσης αυτό το θεωρητικό ζήτημα, ότι τον ενδιέφερε διότι αυτός είχε ακολουθήσει μια μεθοδολογία. Προφανώς και ο άνθρωπος δεν αισθανόταν εντελώς σίγουρος, εν πάση περιπτώσει καλύτερα να είχε μια επιβεβαίωση. Αλλά αυτό ήταν η όλη ιστορία. Δεν μπορούσε να το βάλει αυτό μπροστά και να δημιουργήσεις μια ολόκληρη συζήτηση και μια αγωνία στον κόσμο. Αυτό που θέλω εγώ, αλλά όχι ότι θα με ακούσει και κανείς, είναι, παιδιά, τελειώσαμε και με αυτό. Έχουμε πλέον όλες τις εκθέσεις, τα έχουμε όλα, ο καθένας έχει την άποψή του. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, κάκιστα, ορισμένοι εκ των συγγενών έχουν ρίξει όλο τους το βάρος στο να αποδειχθεί ότι υπήρχε ένα φορτίο το οποίο εξεράγει, ήταν παράνομο, το είχε φορτώσει ο Μητσοτάκης παρέα με τον Τριαντόπουλο, ότι μετά έστειλε τον Τριαντόπουλο να καλύψει τα σημάδια και τα ίχνη του φορτίου. Όλο αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ βαρύ για να μπορεί να είναι αληθινό και τώρα φαίνεται ότι ήταν εκείνο όλων πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Θα συνεχίσουν κάποιοι, αλλά το για ποιο λόγο το κάνουν, ειδικά μεταξύ των συγγενών, εγώ δεν έχω βάλει κανένα ερώτημα. Θα κάνουν ό,τι νομίζουν σωστό και όπως νομίζουν θα υπερασπιστούν τη μνήμη των ανθρώπων τους. Αλλά για την υπόλοιπη κοινωνία και ειδικά για τους πολιτικούς και ειδικότερα ακόμη για τους πολιτικούς που διευθύνουν κόμματα, που είναι πρόεδροι, αρχηγοί κομμάτων, ολίγη αυτοσυγκράτηση και να μην είναι βιαστική δεν βλάπτει καθόλου. Και το σχόλιο μου πάει και στον Πρωθυπουργό, διότι και εκείνος δεν έπρεπε να βιαστεί, που δεν το έκαμε με κακό σκοπό. Είπε, okay, υπάρχει μια έκθεση, ήταν η έκθεση του ΕΔΟΑΣΑΜ που λέγαμε, που λέει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Αυτό είπε εν ολίγης ο Μητσοτάκης, λέει, okay, εδώ έχουμε κάτι το οποίο καινούριο, δεν το ξέραμε, είναι ανατροπή. Το καλύτερο που να κάνεις όταν είσαι στην πολιτική είναι να λες, παιδιά, αυτές είναι δουλειές του δικαστηρίου, των ειδικών, θα τους ακούσουμε όλους και θα καταλήξουμε κάπου όπου είναι να καταλήξουμε. Μακριά, να πέσουν οι τόνοι, να αφήσουν το δικαστήριο να δικάσει, διότι είναι προφανές ότι ο ανακριτής έχει τώρα το δρόμο ανοιχτό να τελειώσει τη δουλειά του, να στείλει όσα έχει βρει στον εισαγγελέα. Δεν υπάρχει το σκαλοπάτι του Συμβουλίου που έπαιρνε πολύ καιρό. Το έχει βγάλει από τη μέση ο Φλωρίδης που λέγαμε πριν και καλώς το έβγαλε κατά τη γνώμη μου για να πάει πιο γρήγορα η υπόθεση εκεί που πρέπει να πάει, στην ανοιχτή διαδικασία, εκεί που ο κάθε ένας από εμάς, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι αλλά και οι λαϊκοί, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, τι επιχειρήματα χρησιμοποιεί ο ένας και ο άλλος, μέχρι ότου να βγει ένα κάποιο συμπέρασμα. Θα σας πω κι άλλα για αυτό το θέμα, αλλά αργότερα. Είπαμε, Είναι η στιγμή να αφήσουμε τα πράγματα να πάνε στη δικαιοσύνη, να κυλήσουν και να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Γι' αυτό και φράσεις βαριές όπως αυτές, εντάξει, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, δυστυχώς. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και σωστό ότι αυτό που είπε η Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, ότι έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις ο Γκαρόνης, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου. Να δώσει εξηγήσεις σε ποιον? Θα εξηγήσει, γιατί θα τον καλέσουν προφανώς στη δίκη να αναπτύξει τα όσα βρήκε στο χαρτί που έδωσε στον ανακριτή, τα όσα πώς κατέληξε εκεί, τα πάντα. Θα του γίνουν πάρα πολλές ερωτήσεις προφανώς, αλλά το έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις, ακούγεται απειλητικό. Θα δώσει ό,τι εξηγήσει είναι να δώσει, όσες εξηγήσεις του ζητηθούν στη δίκη. Γιατί δεν έχει πει η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι χρειάζεται τώρα να πάμε στη δίκη? Διότι έχω πιστεί, και δεν μου το βγάζετε από το μυαλό, ότι το προτιμούν να τρέχει έτσι, χωρίς δίκη, η όλη αυτή υπόθεση. Πολλές πλευρές, όχι μία, όχι ειδικά η Κωνσταντοπούλου, αλλά το προτιμούν πολύ, διότι με αυτό χτίστηκαν καριέρες και κακό είναι τώρα να χαθούν πάνω που χτίστηκαν. Το άλλο που το ξέρετε βεβαίως, πολλοί κάνουν το εξής. Έχουν ένα αυτοκίνητο τρίτο, τέταρτο, ή εν πάση περιπτώσει το χρησιμοποιούν πολύ λίγο, ή το χρησιμοποιούν το καλοκαίρι όταν ανοίξει ο καιρός, για να πηγαίνουν στο εξοχικό τους ή οτιδήποτε άλλο, και καταθέτουν τις πινακίδες για να μην πληρώνουν όλα τα τέλη κυκλοφορίας, για τα οποία έχω να πω ότι είναι πανάκριβα κυριολεκτικός, ειδικά για τα αυτοκίνητα που έχουν κάποια χρονάκια. Είναι πάρα πολύ ακριβά και είναι δυσανάλογα ακριβά. Το είχε κάνει ο Σουφλιάς αυτό, να τα βάλει ακριβά τα τέλη κυκλοφορίας. Νομίζω μάλιστα ότι από τότε δεν τα έχουν αλλάξει. Τόσο ακριβά τα είχε βάλει ο άνθρωπος πριν από την κρίση, πριν από όλα αυτά τα πράγματα, για να δώσει μία, ας το πούμε έτσι, είχε πει ότι όσα είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, δεν θυμάμαι τώρα, Γιάννη, θυμάσαι, είναι 110 γραμμάρια και κάτω, κάτι τέτοιο, δεν το θυμάσαι? Ούτε εσύ το θυμάσαι. Πάντως κάπου εκεί είναι, από εκεί και κάτω δεν θα πλήρωναν, και κατέβασε και τα τέλη για τα νέας τεχνολογίες που ρήπαιναν λιγότερο και ρήπαιναν πάντοτε λιγότερο, και τα νεότερες ακόμη λιγότερο, και τα ηλεκτρικά καθόλου, γι' αυτό και τα απαλλάσσουν πλήρως, όπως και τα υβριδικά από τα τέλη κυκλοφορίας. Αλλά το να βάλεις τόσο βαριά στα αυτοκίνητα που είναι παλαιότερης τεχνολογίας, ήταν της μοδός, δεν λέω, ήτανε όλα για το πράσινο, το οποίο σωστό είναι ως σύνθημα, αλλά πρέπει να δεις πώς περνάει στις ζωές των ανθρώπων, πώς περνάει στη βιομηχανία, τι κόστος έχει. Ένα μέρος της ανόδου των τιμών οφείλεται στις πολύ αυστηρές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν άπαντες όλες οι βιομηχανίες, σούπα, μούπες. Εγώ αγόρασα κάτι λάμπες προλίγου και 2-3 σποτάκια που χρειαζόμουν να αλλάξω κάπου, έχει τέλος ανακύκλωσης. Έτσι. Το οποίο δεν είναι μικρό. Δεν είναι τίποτα φοβερό, το πληρώνεις. Αλλά παντού υπάρχει κάτι που υπερασπίζεται το πράσινο. Όσοι λοιπόν ενώσο έχουν καταθέσει τις πινακίδες, που δεν χρειάζεται πλέον να πάνε να κάνεις ουρά στην εφορία για να τις καταθέσεις, το κάνεις ηλεκτρονικά, αλλά κυκλοφορούν, όλοι ξέρουν, και πρώτος και καλύτερος ξέρει ο Πιτσιλής, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της ΑΔΕ δηλαδή, της εφορίας, ξέρει ότι πολλοί λένε τις έχω καταθέσει, αλλά κυκλοφορούν. Γιατί αφού τις έχουν, τις κοτσάρουν επάνω και τραβάνε. Τώρα, αν έχουν ασφαλιστεί ή όχι, με τόσους πολλούς ανασφάλιστους που έχει, δεν θα κάνει τη διαφορά. Υπολογίζεται ότι αυτοί που έχουν δηλώσει, αυτό δεν υπολογίζεται, το ξέρουμε. Είναι 100.000 περίπου αυτοί, γιατί αυτό το ξέρουμε ηλεκτρονικά, γιατί είναι καταγεγραμμένο. Πάρα πολλοί από αυτούς όμως κυκλοφορούν. Άρα, δύο κόλπα η εφορία, πώς θα μαζέψει λεφτά, προσέξτε τώρα. Ένα είναι ότι θα δώσει τέτοια μηχανάκια που σκανάρουν τον αριθμό και αμέσως τσεκάρει αν ο αριθμός αυτός είναι πινακίδα που έχει παγώσει ή όχι. Άρα θα σου έρχεται το μπουγιουρντί. Δεύτερο, όσοι περάσουν από διόδια, τώρα να δεις που θα αρχίσουν να αποφεύγουν τα διόδια με αυτό. Όταν περνούν από διόδια, θα παίρνουν μια φορά το μήνα όσους περάσαμε από τα διόδια και θα το στέλνουν στον πιτσιλί. Ο πιτσιλής θα το τσεκάρει αυτό, αν είναι σε ακινησία το αυτοκίνητο, και σε περίπτωση που δεν είναι, κρατηθείτε, είναι 10.000 το πρόστιμο, και αν το ξανακάνεις 30.000 το πρόστιμο. Τώρα, για ένα αυτοκίνητο το οποίο το έχεις και δεν το κινείς και γι' αυτό καταθέτεις τις πινακίδες για να μην πληρώσεις 200-300, γιατί τουλάχιστον αυτό το γλιτώνεις, δεν λέω, ανάλογα το αυτοκίνητο προφανώς. Λοιπόν, πρόστιμο 10.000 και αν το ξανακάνεις 30.000 είναι βαρύ. Δεν έχω την πληροφορία, διότι δεν την είχαν για να την βρω εγώ. Πόσοι σπέβδουν τώρα να πάρουν, όχι εξαιτίας αυτών των μέτρων που δεν ήταν γνωστά, αλλά επειδή είπαμε είναι ο καιρός που πολλοί πληρώνουν τα τέλη από εδώ και πέρα, που δεν είναι ακριβώς από εδώ και πέρα, είναι από εδώ και πέρα συν κάτι. Τελικά αυτό που γλιτώνει δεν είναι και τεράστιο, αλλά για τον καθένα οτιδήποτε γλιτώνεις, καλώς το γλιτώνουμε. Να δούμε πόσοι είναι αυτοί που ξαναπαίρνουν τις πινακίδες αυτή την εποχή. Τελείωσα και με αυτό το θέμα, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Το μεγάλο θέμα που έχει πραγματικά τεράστια αξία, διότι είναι τεράστια η έκπληξη, ειδικά σε όσους έχουν μπει στον κόπο να υποστηρίξουν, με όποιον τρόπο και αν το έχουν κάνει, δεν το έχουν κάνει ανοιχτά κανείς, είναι αλήθεια, αλλά εμέσως πλην όμως σαφώς το έχουν κάνει αρκετοί. Τα παλικαράκια τα οποία πήγανε και κάνανε μπούκα τις προάλλες να διαλύσουν την εκδήλωση που διοργάνωνε η ΔΑΠ. Χθες μιλούσαμε εδώ με έναν εκπρόσωπο της ΔΑΠ και ένα εκπρόσωπο της Πανσπουδαστικής του ΚΚ και τα λέγαμε, εν πάση περιπτώσει. Είναι εποχή, δηλαδή, θέλω να πω, φοιτητικών εκλογών. Θα μιλήσουμε και σε λίγο με έναν εκπρόσωπο της ΠΑΣΠ. Και επομένως κάνουν όλες τις παρατάξεις, κάνουν κάτι να δείξουν ότι ενδιαφέρονται. Οι ημέρες καριέρας είναι, αλλά ειδικά για τη σχολή που έκαναν, που είναι οι τουρκικές σπουδές, που είναι δύσκολη υπόθεση και πρέπει να έχουμε φοιτητές εκεί. Νομίζω ότι είχε ιδιαίτερη αξία. Βρήκαν όμως την ευκαιρία οι άλλοι, διότι μυαλό δεν έχουν στο κεφάλι τους. Τίποτα. Σκατά έχουν στο κεφάλι τους. Και πήγανε να χτυπήσουν κόσμο. Δεν πήγαν απλώς να κάνουν έτσι κάτι εντυπωσιακό. Πήγαν να χτυπήσουν κόσμο. Και τον χτύπησαν τον κόσμο. Με τον πυροσβεστήρα. Είναι το επεισόδιο αυτό που ξέρετε, που μπήκανε να τους κάνουν αεροζόλ όλους και μετά χτύπησαν και τον άνθρωπο ο οποίος αντέδρασε για να προστατεύσει τους υπολείπους. Λοιπόν, τα παλικαράκια αυτά δεν είναι ένα σχεδίο, ήταν τουλάχιστον 7, ίσως να είναι κι άλλοι. 6 συνελήφθησαν, μία αφέθηκε ελεύθερη, διότι δεν προκύπτει ότι ήταν εκεί. Πήγε να πάρει κάποιον με το αυτοκίνητο, προφανώς την ενημέρωσε, έλα πάρε με ένα κρυφτό, αυτός ο κάποιος. Εν πάση περιπτώσει τους βρήκανε, τους συνλάβανε και τους πήγαν στον εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέας τους διώκει τώρα με το κακούργημα, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τα πλημελήματα από πάνω, σύσταση συμμορίας, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, παράνομη βία, φθορά πράγματος που χρησιμεύει για κοινό όφελος του Πανεπιστήμιο, απίθεια, οπλοφορία, οπλοκατοχή, άρνηση εγκληματολογικής σήμασης, θυμάστε που το λέγαμε εδώ ότι κάποιοι δεν δέχτηκαν να δώσουν το δακτυλικό τους αποτύπωμα και λογικά δεν το ερώτησα και εκείνη την ημέρα. Λογικά δεν δέχτηκαν να το δώσουν. Γιατί? Διότι τα παλικαράκια, όχι όλα, έτσι, κάποια από αυτά είναι μπλεγμένα και σε άλλες ιστορίες. Φανταστείτε ότι έναν τον βρήκανε, ήταν μεταξύ εκείνων που είχαν επιτεθεί στο Γιάννη Βαρουφάκη και τη γυναίκα του, που είχε βγει ένα βράδυ σε ένα εστιατόριο εκεί στα Εξάρχεια, σε ένα σημείο. Και του επιτέθηκαν τότε, φανταστείτε. Ήτανε την εποχή που ο Βαρουφάκης ήταν υπουργός, δεν θυμάμαι, Γιάννη θυμάσαι εσύ? Όποιος το θυμάται παρακαλώ να μας το θυμίσει. Αλλά τους βρήκαν κι αλλού. Και ακούγεται ότι ενδεχομένως τους έχουν βρει και στη Γιάφκα που παρασκευάζανε βομβίτσες. Τι είναι αυτοί οι τύποι? Είναι αυτό που λέω χρόνια ατελείωτα τώρα. Δεν είναι το Πανεπιστήμιο, δεν είναι οι φοιτητές, δεν είναι γενικώς και αορίστως οι αριστεροί, δεν είναι γενικώς και αορίστως οι δεξιοί, κάποιοι από τους δεξιούς, ο Θεός να τους κάνει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι παραβατικοί και έχουν στο μυαλό τους, εκτός από τα σκατά που έλεγα πριν, έχουν στο μυαλό τους κακία, βία και δεν μας γουστάρουν εμάς τους υπολείπους. Δεν μας πάνε. Δεν το κάνουν εναντίον του κατεστημένου ή εναντίον του Α ή του Β. Δείτε τους άλλους στη Θεσσαλονίκη, συμμορία κανονική. Αυτή υποτίθεται από την άλλη πλευρά, τη μαύρη πλευρά. Τούτη εδώ είναι από την κόκκινη πλευρά. Τα ίδια πράγματα δεν διαφέρουν ιδιαίτερα. Έχουν σκοπό να κάνουν κακό και περνάνε τη ζωή τους με αυτό. Το συμπέρασμα είναι απλό. Όταν η αστυνομία θέλει, κάτι καταφέρνει. Άρα, αφού βγάλαμε αυτό το συμπέρασμα, και να δώσουμε βεβαίως συγχαρητήρια στην αστυνομία, να βγάλουμε και την άλλη πλευρά του ιδίου συμπεράσματος. Όταν δεν τους βρίσκουν, είναι γιατί δεν θέλουν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πεις. Πώς δεν βρίσκουν δηλαδή και δεν θα βρούνε ποτέ, του το έλεγα γιατί τον πήρα τηλέφωνο, να του πω και εγώ τη συμπαράστασή μου, του Μάξιμου Χαρακόπουλου, που του βάλανε και έτρεχε με τους γειτόνους του στην πολυκατοικία που μένει, να σβήσουν τη μοβίτσα που του βάλανε. Διότι το ίδιο έχω κάνει και εγώ. Ήρθανε σε μια τέτοια που κοιμάται ο κόσμος, ήρθε ένας βλάκας να βάλει εκρηκτικά. Σύμφωνοι. Αυτούς γιατί δεν τους βρίσκουν? Γιατί δεν μπορούν να μπορέσουν. Τόσο απλά. Λοιπόν, ο Γιάννης Καραγευρέκης μου λέει ότι πρέπει να διακόψω εδώ, οπότε και εγώ ακούω τις εντολές του. Τι νομίζετε? Να σας πω μόνον αυτό θα σας πω. Πού το έχω ρε Γιάννη? Κάτσε να το βρω. Εδώ είναι. Λοιπόν, επειδή ήρθε η άνοιξη, μπορεί και να βρέξει λίγο, αλλά και αυτό στην άνοιξη είναι μέσα. Χρειάζεται ανανέωση, θα πάτε. My Energy Coach είναι ο ψηφιακός σύμβουλος εξοικονόμησης ενέργειας της ΔΕΗ. Έχει αναβαθμιστεί. Σας λέει τα πάντα. Μπορείτε να ελέγξετε κατανάλωση ένα τύπο ενέργειας. Ανασυσκευή, αναχρήση. Πώς να αναβαθμίσετε την αξία του σπιτιού σας με αυτόν τον τρόπο. Να υπολογίσετε και να μειώσετε το οικολογικό σας αποτύπωμα και συμβουλές για κάθε θέμα που έχει να κάνει με την ενέργεια. Μπαίνετε στο MyDay, βρίσκετε το My Energy Coach και βλέπετε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Συνέχεια λοιπόν, να σας επιβεβαιώσω γιατί το βρήκαμε εδώ με τον Γιάννη. Όπως έλεγε ο Γιάννης, ήτανε, δεν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν υπουργός ο Βαρουφάκης τότε. Ήτανε μετά, ήταν το 2023 όταν τον είχαν χτυπήσει ένα βράδυ που είχε πάει να φάει με τη σύζυγό του και μια άλλη παρέα. Και τον είχαν χτυπήσει έτσι κανονικότατα. Τον έστειλαν στο νοσοκομείο που λέμε. Και ήταν μια ομάδα τραμπούκων, όπως ανάφερε και ο Βαρουφάκης στην ανακοίνωση που είχε βγάλει τότε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν λόγια, κυριολεκτικά δεν υπάρχουν λόγια με αυτά όταν συμβαίνουν, αλλά ούτε και ξέρω αν μπορεί κανείς να το δικαιολογήσει με τα ναρκωτικά που επικαλέστηκε ο ίδιος ή με το ότι είχε πιει ή με το οτιδήποτε άλλο. Η μητροκτονία, το να σκοτώσει τη μητέρα του και να λέει και ως δικαιολογία ότι η μητέρα του του κόλλαγε γιατί δεν δούλευε, γιατί δεν έφερε τα λεφτά στο σπίτι, μια μητέρα που ξύπναγε χαράματα να πάει να δουλέψει μια δουλειά απλή, μια δουλειά καθαριότητας για να, να υπάρχουν δύο δεκάρες στο σπίτι, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν μπορείς να το κρίνεις. Δεν μπορείς να το κρίνεις. Η δολοφονία της μητέρας είναι τρεις φορές δολοφονία. Λοιπόν, θα πάμε όμως σε μια άλλη συζήτηση που είναι δίπλα, γιατί σας είπαμε το... με το χαρτί που έδωσε ο Καρόνης Δεν πρόκειται να ασχοληθώ πολύ, αν και σας είπα διάβασα όλα τα συμπεράσματα. Υπάρχει όμως ένα πράγμα το οποίο μου είχε καθίσει άσχημα από την πρώτη στιγμή. Αλλά μου είχε καθίσει πολύ καλά όταν άκουσα τον άνθρωπο, για τον οποίο έχω την τιμή να τον έχω μαζί μου στο τηλέφωνο, την κυρία Σταυρούλα Μασαλή. Κυρία Μασαλή, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδημητρίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ εκ μέρους τους και πρέπει να σας πω ότι σας είχα ακούσει λίγο, αλλά σας άκουσα πολύ ένα βράδυ που είχε μια εκπομπή στην τηλεόραση του Αντένα ο Νίκος Χατζηνικολάου και θυμάμαι πόσο ορθά είχατε διατυπώσει τις αντιρρήσεις σας και αποδείχθηκε ότι είχατε πάρα πολύ δίκιο σε ένα κομμάτι του πορίσματος του ΕΟΔΑ ΣΑΜ, καθόταν δίπλα μου ο Παπαδημητρίου, ο αντιπρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής, που έλεγε ότι ενδεχομένως, επειδή κάπου υπήρχε κάτι το οποίο ήταν εκρηκτικό, ενδεχομένως να ήταν στην καμπίνα του μηχανοδηγού, και με πόση ηρεμία αντιλαμβάνομαι έχετε χάσει το γιο σας, 29 ετών παλικάρι. Ορίστε.
Ναι, 29 ετών, μηχανολόγο-μηχανικό.
Μηχανολόγο-μηχανικό που ήταν στην εμπορική αμαξοστοιχεία και το θεωρούσατε, αλλά η ψυχραιμία σας και τα επιχειρήματά σας ήταν κυριολεκτικώς ζηλευτά για όλους μας. Τώρα που έχει τελειώσει, ναι. Πείτε μου, παρακαλώ, πείτε μου.
Θέλω να σας διευκρινίσω, δεν ήταν τα επιχειρήματα, ήταν η ενημέρωση που είχα μέχρι εκείνη τη στιγμή από τον δικηγόρο μου, από τα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν αυτό το σενάριο. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα ποτέ. Ξέρετε, μέχρι τότε τοποθετήθηκα δημόσια όσον αφορά τη μεταφορά του εφλεκτού υλικού, εάν υπάρχει, προσπαθώντας να δικαιολογήσω ότι οι μηχανοδηγοί ευθύνονται μόνο για τις μηχανές, ότι έχει σχέση με τις μηχανές, ότι η φόρτωση είναι, δεν έχει να κάνει με αυτούς, δηλαδή είναι αρμοδιότητα άλλων. Από τη στιγμή λοιπόν που το σενάριο είχε να κάνει με τις μηχανές της εμπορικής, άμεσα ενέπλεκαν και το παιδί μου. Από εκεί κινητοποιήθηκα και νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησαν και όλα. Δηλαδή μέχρι τότε και εγώ περίμενα που θα οδηγήσουν όλα σε αυτές τα σενάρια που ακούγονται, τι θα αποδειχθεί κτλ. Όταν όμως άκουσα ότι πιστεύουν κάποιοι ότι μπορεί να υπάρχει μέσα στις μηχανές και γνωρίζοντας ότι το παιδί μου δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο να έχει τέτοιου είδους εμπλοκή, γνωρίζοντας το παιδί μου το αξιακό του σύστημα, την ανατροφή του, δεν υπήρχε, και τι κοροϊδευόμαστε, αν ήταν στις μηχανές ήταν εις γνώση των μηχανοδηγών. Άμεσα λοιπόν ενοχοποιόταν η μηχανοδηγή. Έπεσε από τα σύννεφα όταν συνειδητοποίησα ότι από εκεί που τόσο καιρό ψάχνανε έναν πιθανό μεγαλολαθρέμπορο να του αποδώσουν το φορτίο, ξαφνικά μετά το πόρισμα του ΟΔΑ ΣΑΜ ανακαλύπτω ότι καταλήγουν σε δύο τόνους από τους πόσους ψάχναμε, τους οποίους μετέφεραν μέσα στη μηχανή δύο παιδιά.
Ναι, το δύο τόνι
δεν μπορούσε να το διανοηθεί το μυαλό μου.
Το δύο,
δυόμιση μητέρα θύματος. Αλλά φαντάζομαι ότι κανονικά περιμένω ότι θα αντιδράσει και ο κόσμος. Αλλά ο κόσμος πλέον παγώσει με τόσα που έχει ακούσει. Δεν ξέρει τι να πιστέψει.
Σωστά.
Ναι, για
κυρία, κυρία Μασαλή, τώρα και η τελευταία λοιπόν έκθεση Καρόνη του καθηγητή του Πολυτεχνείου, αυτή που βγήκε στη δημοσιότητα χθες, και αυτή λέει ότι μία τέτοια ποσότητα θα μπορούσε να δημιουργήσει την έκρηξη. Λέει και άλλα, λέει βεβαίως ότι πολύ πιθανό αυτή η ποσότητα είναι τα έλαια σιλικόνης ή μαζί με τα έλαια σιλικόνης, αλλά δεν λέει, και το απορρίπτει αυτό, με το δικό σας επιχείρημα, γι' αυτό σας θυμήθηκα χθες. Το επιχείρημά σας ήταν πολύ σαφές, το ένα, ηθικής τάξεως, απολύτως σεβαστό, ότι ο γιος σας δεν θα έκανε ποτέ, δεν θα μπλέκει σε μια τέτοια
με
ιστορία.
Τίποτα. Αυτό δηλαδή ήταν το μόνο που ήμουν σίγουρη από όσα έχω ακούσει δύο χρόνια. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
Όμως, κυρία Μασαλή,
αδιανόητο.
Ταυτοχρόνως, κυρία Μασαλή, λέγατε και κάτι άλλο. Ότι μα οι μηχανές δεν κάηκαν. Ο θάλαμος ήταν άθικτος. Το οποίο, να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα προσέξει. Και γύρισα τότε, δεν το είδατε εσείς στην τηλεόραση, κάποια στιγμή που γύρισα στον διπλανό μου, που ήταν ο Παπαδημητρίου του, ο ΑΣΑΜ, που λέμε και του λέω, μα αυτό που λέει είναι απολύτως λογικό. Αν ήταν αυτό, δεν θα είχε καεί εκεί. Πώς το βάλατε στην έκθεση? Δεν είχε απάντηση.
Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Από τότε ο κόσμος άρχισε να ενημερώνεται που βγήκα. Να πω κάτι το οποίο αυτό με πείραζε πιο πολύ. Το γνωρίζανε όλοι οι πραγματογνώμονες και οι δικηγόροι των υπολείπων που υποστηρίζανε όλα αυτά. Κάτι το οποίο όμως ο κόσμος δεν το γνώριζε και μάλιστα από τα σχόλια ανακάλυψε ότι λέγοντας το εγώ στην αρχή ούτε το πίστευαν κιόλας ότι η μητέρα του μηχανοδηγού τι θα πει. Είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται. Γι' αυτό σας είπα ότι τα επιχειρήματά μου στηριζότανε στην ενημέρωση που είχα. Από την αρχή, η ενημέρωση που είχα ήταν από το δικηγόρο μου βάσει στοιχείων ότι το εμπορικό τρένο δεν ήταν στο κάδρο έρευνας από την αρχή, διότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο ατύχημα, στα αίτια του ατυχήματος. Ήταν το τρένο που ήταν στο δρόμο του, ήταν το τρένο το οποίο αποκαλύφθηκε ότι η ταχύτητά του ήταν η νόμιμη προβλεπόμενη. Ήταν αυτό που αποκαλύφθηκε μετά την ανάσυρση των σωρών ότι ο γιος μου βρέθηκε πάνω στην ακαριαία πέδιστη σε μια πέλπιδα προσπάθεια να κινητοποιήσει το τρένο. Ήταν αποδεδειγμένο ότι μειώθηκε 10 περίπου χιλιόμετρα η ταχύτητα η οποία και μείωσε τις επιπτώσεις. Αυτά είναι όλα αποδεδειγμένα στη δικογραφία.
Κάποιος έσωσε αυτό.
Ναι, αποδεδειγμένα ότι σίγουρα έσωσε κάποιους ανθρώπους, μάλιστα πραγματογνώμονα των οικογενειών και να αναφέρω και το όνομά του, ο κύριος Κοκοτσάκης, τον οποίο ούτε γνωρίζω προσωπικά, ούτε ήταν δικός μου πραγματογνώμονας, μας είχε ενημερώσει σε μια συνάντηση που, οικογενειών ότι αυτά τα 10 χιλιόμετρα μείωσης της ταχύτητας ήταν αυτά τα οποία οδήγησαν τη σύγκρουση σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και όχι κοντά στην είσοδο με ανυπολόγιστες συνέπειες. Εάν δηλαδή γινόταν με τις μετρήσεις που κάνανε, δεν γινόταν αυτό το ελάχιστο φρενάρισμα.
Αν πήγαινε πιο γρήγορα, τα τρένα θα είχαν συγκρουστεί μέσα στη ΣΤΟΑ.
Και με την ταχύτητα που πήγαινε, με την ταχύτητα
ακριβώς
των 90 που ήταν η ενδεδειγμένη για εμπορικό, εάν συνέχιζε με το 90 θα γινόταν ακριβώς με τις μετρήσεις στην είσοδο του τούνελ, με αποτέλεσμα δεδομένης της πυρκαγιάς να μην βγει κανείς μέσα από το τούνελ. Μέχρι εκεί. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν ερχόταν το ένα. Λίγες μέρες μετά μαθαίνω προς έκπληξή μου, γιατί δεν μπορούσα να διανοηθώ για ποιο λόγο έγιναν αυτές οι εξετάσεις. Βγαίνουν και οι τοξικολογικές και ενημερώνουμε και από τον δικηγόρο ότι ο γιος μου μηδέν αλκοόλ, μηδέν ναρκωτικά. Μου έκανε εντύπωση. Τοξικολογικές, λέω, σε εμάς που μας σκοτώσανε. Μου λέει στο δικαστήριο, παίζει ρόλο, είναι οδηγός τρένου, έπρεπε να έχουμε και αυτά τα στοιχεία. Μα εμείς δεν μπορούσαμε και να είχαμε πιει, εγώ, σαν μητέρα, πάνω στον καημό μου. Γιατί αυτή η περίπτωση ακόμα και οι τοξικολογικές έδειξαν ότι μηδέν αλκοόλ, ούτως ή άλλως δεν έπινε, δεν κάπνιζε. Μηδέν ουσίες, τα πάντα. Οι σωροί μαθαίνουμε ότι συνελέγησαν και των δύο μηχανοδηγών ακέραιες και άκαυτες. Οι μηχανές ήταν ακέραιες και άκαυτες. Οι φορτάμαξες μετά την ρήψη των ελασμάτων παρέμειναν και οι τρεις άθικτες, άκαυτες υπάρχουν ακόμα στο κουλούρι.
Εννοείται, κυρία Μασαλή, ότι είναι η πρώτη που έχει και η δεύτερη που έχουν βγει από τις γραμμές και έχουν χυθεί οι λαμαρίνες.
Και οι τρεις φορτάμαξες ακριβώς παρέμειναν άκαυτες, δηλαδή μπορούσαν να ελεγχθούν ότι δεν έφεραν ίχνη.
Και ελέγχθησαν, διότι ήταν μάλιστα από τη μεριά για την οποία δεν έγινε συζήτηση μπαζόματος, ήταν από την άλλη μεριά.
Ακριβώς. Οπότε τα κοντέινερ έμειναν πάνω στις γραμμές, ανοίχτηκαν με εισαγγελέα. Είχαν ακριβώς κάτι για το οποίο ακούγονται διάφορα έτσι, αστεία, το τι μετέφερε. Μετέφερε ό,τι ακριβώς είχε η φορτωτική μπροστά, ζωοτροφές και ένα φορτίο κάποια, πώς το λένε, μπύρες, ό,τι έγραφε, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε καν διαφορετική φορτωτική, παραδόθηκαν. Οπότε η εμπορική από την αρχή ήταν ένα τρένο το οποίο δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε να εμπλακεί με κάποιο τρόπο στις αιτίες που οδήγησαν. Ακόμα και εμείς λοιπόν είχαμε προσανατοληφθεί στα λάθη που έγιναν από τη μεριά του επιβατικού, του σταθμάρχη, του μηχανοδηγού της εμπορική, της επιβατικής που θα μπορούσε να προβλέψει και να αποτρέψει. Είχαμε εστιάσει εκεί. Καταλαβαίνετε την έκπληξή μου όταν άρχισαν να διακινούνται σενάρια μεταφοράς φορτίου. Εκεί εγώ προσπάθησα να εξηγήσω στον κόσμο ότι για τη φόρτωση οι μηχανοδηγοί δεν έχουν, γιατί δεν ήξερα πού θα οδηγηθεί όλο αυτό. Δεν ήξερα, κανείς δεν ήξερε. Όλοι την αλήθεια ψάχνουμε, όλοι τα στοιχεία κοιτάμε.
Καλά, ναι, προφανώς. Κυρία Μασαλή, θα μου κάνετε μια χάρη. Μου κάνετε μια χάρη, επειδή θέλω να σας ρωτήσω και το σημαντικό, πώς νιώθετε και πόσο επήγεστε να ξεκινήσει η δίκη, αλλά θα μου δώσετε 2 λεπτά να βάλετε διαφημίσεις για να έχουμε χρόνο να τελειώσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Με την κυρία Σταυρούλα Μασαλή, την μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, συζητούμε. Κυρία Μασαλή, μπορείτε να συνεχίσετε τη σκέψη σας. Και η ερώτησή μου είναι μετά, σας την υπενθυμίζω απλώς, θέλω να μου πείτε με τη δίκη πότε την περιμένετε και αν περιμένετε από τη δίκη να βγάλει κάτι της.
Κοιτάξτε να δείτε, όσο πιο γρήγορα γίνει η δίκη, τόσο πιο γρήγορα θα μαθευτούν κάποια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος, τα στοιχεία δηλαδή και οι αποδείξεις που όσες μπορέσαμε να περισυλλεγούν τέλος πάντων. Ξέρω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπω πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος και το ένα σενάριο και το άλλο. Βλέπουμε όλοι, ας μην κοροϊδευόμαστε, είναι οι πραγματογνωμοσύνες, κάποιες είναι αντικρουόμενες, κάποιες υποστηρίζουν, κάποιες δεν υποστηρίζουν. Στη δίκη θα μιλήσουν τα στοιχεία. Μόνο στη δίκη θα μιλήσουν τα στοιχεία. Είχαμε, ξέρετε, αποπροσανατολιστεί τόσο καιρό από τα πραγματικά αίτια. Εκεί είχα σταματήσει ότι ήταν δηλαδή για μένα είναι τραγικό το γεγονός ότι ένα τέτοιο έγκλημα, ο κόσμος περιορίστηκε μόνο να μιλάμε ατελείωτους μήνες μόνο για το τι μετέφερε το εμπορικό. Η στιγμή που η μεταφορά δεν ήταν αυτή, η οποία ήταν η πέτεια που σκότωσε τα παιδιά μας.
Κυρία Μασαλή, ο λόγος για τον οποίο πολλοί λέγανε, όχι όλοι, αλλά πολλοί λέγανε τι ήταν αυτό που μετάφερε, είναι ότι το είχε βάλει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, αν όχι με τα χεράκια του, αλλά σίγουρα ήξερε και γι' αυτό ήθελε να το κρύψει. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο είναι συντρακτικό. Οποιαδήποτε πιθανότητα να του έδινε κανείς ήταν συντρακτικό.
Εμείς σαν οικογένειες, ξέρετε ότι πέσαμε θύματα εκμετάλλευσης, φαντάζομαι η περίπτωση, εγώ μιλάω γενικά των τεμπών. Αυτό είναι φανερό. Δηλαδή όλος ο κόσμος το ξέρει. Εγώ δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Εγώ δεν είμαι θύμα. Εμένα το παιδί μου το σκοτώσανε. Δεν ούτε να ενοχοποιήσω, ούτε να επιβεβαιώσω κάτι μπορώ αυτή τη στιγμή. Όλοι περιμένουμε τα στοιχεία για να δείξουν ότι έγιναν λάθη, έγιναν.
Καλά, προφανώς.
Ότι έγιναν παραλήψεις, ότι έγινε αλλίωση του πεδίου, ότι χάθηκαν στοιχεία. Και ότι αναγκαζόμαστε με ό,τι έχουμε στα χέρια μας να παλεύουμε όλοι να αποδείξουμε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι σωστό, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Από εκεί και πέρα όμως ακούστηκαν και πράγματα τα οποία ήταν παράλογα. Και σας είπα, άρχισα να το πιστεύω όταν είδα πόσο εύκολα ο κόσμος πίστεψε ότι θα μπορούσε ακόμα και 2 παιδιά που εκείνη την ημέρα εξυπηρετούσαν και τα 2 κάποιους, αυτό είναι επίσης γνωστό και τραγικό, ότι δεν ήταν στο κανονικό τους δρομολόγιο, αλλά ότι εκείνο το βράδυ όλους τους ελεύθερους που δεν είχαν υποχρεώσεις, τους υποχρέωσαν να κάνουν έξτρα βάρδιες ώστε να πάρουν οι οικογενειάρχες άδεια για το τριήμερο. Ότι αυτά τα παιδιά λοιπόν που με καλή τη θέληση εξυπηρέτησαν και κάποιους ανθρώπους για να περάσουν το τρίμερο με την οικογένειά τους, ότι αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να ευθύνονται για το θάνατο έστω και ενός. Έστω και ενός ανθρώπου που κάηκε ζωντανός.
Ναι, μα και
καταλαβαίνετε ότι μέσα στον πόνο μου αυτό ήταν τρομερό.
Ήταν όμως στρίψιμο του μαχαιριού μέσα στον πόνο σας. Το καταλαβαίνω και γι' αυτό.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Πρέπει να είμαστε.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Μαζεμένοι όταν λέμε.
Ακούω σεβασμός στις μητέρες, σεβασμός στους νεκρούς κτλ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βίωσαν δύο οικογένειες από τις 57. Έστω και δύο, όταν και για έναν άνθρωπο είναι σημαντικό, δύο οικογένειες και τι κατάσταση ψυχολογική βρίσκονται αυτούς τους μήνες προσπαθώντας να παλέψουν, εκτός ότι χάσαμε τα παιδιά μας, να αποδείξουμε ότι δεν ευθύνονται για το θάνατο ενός ανθρώπου.
Μάλιστα.
Ξέρετε, στην αρχή ήμουνα, όταν πέρασε το μεγάλο σοκ, έλεγα τουλάχιστον ήταν στο εμπορικό και δεν ευθύνεται για το θάνατο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποδοθεί ευθύνη για το θάνατο τόσων ανθρώπων. Δεν θα μπορούσα να το διανοήσω. Δηλαδή, εκτός από το χαμό του, να ήταν και υπεύθυνος με κάποιο λάθος του για το θάνατο τόσων ανθρώπων. Και παρηγοριόμουν ότι τουλάχιστον πέθανε ηρωικά. Όταν όλοι μου λέγανε ότι έκανε το αδιανόητο, ότι βρέθηκε στην ακαριέα ενώ θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα να πηδήξει, όπως τους είχαν πει σε περίπτωση που τύχει τίποτα ή πηδάς και μένεις ανάπηρος ή πας στην ακαριέα και κάνεις τον ήρωα. Και σκέφτηκα ότι πάλι τον ήρωα πήγε να κάνει, πάλι, αλλά αυτό ήθελε να κάνει, αυτό πρέπει να δειχτώ. Και από εκεί μέχρι να τόσους μήνες να έχω να διαπραγματευτώ ότι μπορεί να ευθύνεται για το θάνατο παιδιών που καήκαν ζωντανά, ήταν κάτι το οποίο, αλλά σας λέω, αυτό μας κινητοποίησε και εμένα και το δικηγόρο μου, έγιναν κάποιες κινήσεις, ζητήσαμε την πραγματογνωμοσύνη στο κουλούρι, μας δικαίωσε από τις δύο γνωματεύσεις αυτές που παραδόθηκαν.
Και το επιβεβαιώνει και η έκθεση του Καρόνη τώρα. Πρέπει δυστυχώς να σας αφήσω.
Του κυρίου Τσακυρίδη ήταν αυτή η οποία τουλάχιστον ξεκαθάρισε ότι μη χανοδηγεί, ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα. Οι μηχανές δεν εμπλέκονται στη μεταφορά. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος αερίου εκτόνωσης από έφλεκτο υλικό μέσα στις μηχανές, αλλά ούτε στο υπόλοιπο τρένο, αλλά στο μέσα στις μηχανές. Αυτή η έκθεση, ένα παραπάνω, ικανοποίησε εμάς. Και του κυρίου Καρόνη είναι ένα επιπλέον στοιχείο, τη δικογραφία, γιατί έτσι θα πάμε στη δίκη.
Με να πάμε στη δίκη, κυρία Μασαλή.
Αθρηστικά θα μας οδηγήσουν σε κάποια αλήθεια.
Πρέπει αθρηστικά. Να σας αφήνω, να σας αφήσω δυστυχώς.
Να
πρέπει να σας αφήσω δυστυχώς, κυρία Μασαλή. Να. Μας τα είπατε πολύ καλά όμως και με μεγάλη σαφήνεια, όπως κάθε φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
Γεια σας.